Rodania. Rodania.
Det er mandag, der er hviledag i turen, altså for rytterne, for vi er nogle, der ikke holder fri og har en dansk sejr, en vulkan og et markant exit at tale om. Og dermed velkommen til to, der altid har hvilepuls, Kim Plesner og Stefan Djurhus.
Tak.
Kim, ikke en Velropa podcast uden en dansk sejr?
Nej, Mads P. vandt på Mads P-dag, som i hvert fald indtil jeg prøvede at forpure det i seneste udsendelse, havde forudsagt. Jeg havde sgu fået kolde fødder med den, og troede, at jeg var jo fanart med den formfremgang, han havde vist, at den snuppede han jo helt sikkert. Den lå lige til ham, men han er der ikke helt.
Det var
heldigvis
op ad bakkespurten, som vi kan komme tilbage til lidt senere. Til gengæld, Stefan, lidt mere bekymring om det her, det ender med en samlet dansk sejr.
Jeg vil sige, at vi var meget sikre inden turen til sidst op til, men jeg synes godt nok, at det er blevet mere spændende. Så jeg synes, det er en kamp, som ser meget mere lige ud, end vi havde troet. Og det er jo ikke dårligt for cykeløbet, men ja, vi kunne godt have tænkt os, at Jonas han havde vist lidt mere her fra start af.
Efter første stik til Jonas, så er der gået to til Pogacar her før første hviledag, og det kommer vi naturligvis til at tale meget mere om. I dag skal du også høre fra Mr. Puy de Dôme, Johnny Veltz, som vandt sidste gang Tour de France, var forbi vulkanen. Vi skal naturligvis også quizze og have uddelt en kop og en laserhjelm til en af jer dejlige mennesker, der støtter på tier.dk. Uden jer, ingen podcast. Tak til alle, der har været med i lang tid, og velkommen til et væld af nye støtter. Mathias, René, Kasper, Niki, Christoffer, Asbly, Bø, Rokkedal, Jasper Bo, Malte, Brun Type, Madsen, Karsten, Christian, Lasse og Markedsgade. Og så sidder du derude og tænker, hvordan er det nu helt præcis, man kommer med på det der 10 og halvøj der, og det er super simpelt. Du kan finde et link enten på velropa.dk eller på tier.dk, og så kan du altså ligesom 850 af dine medlyttere være med til at bakke op om podcasten, og husk, vi har altså de her lodtrækninger hen over turen. Super fede præmier hele vejen igennem blandt vores 10'er støtter. Og så var der noget med, at vi havde en t-shirt.
Ja. Det var et sats.
Det var et sats. Puy de Dôme står for fald.
Det er ikke altid sats går hjem.
Det blev Puy de Woods.
Det blev Puy de Woods.
Mit navn er Claus Elming, og du lytter til Velropa Podcast, præsenteret i samarbejde med Continental Dæk. I år kører hele 7 World Tour hold på Continental Dæk, her i blandt UAE, Matadej Pogacar og Mikkel Bjerg. Continental er bannerfører på sikkerheden på landevejen, både med Share the Road-kampagnerne, og sikkerhed starter med dækket. Vi er også præsenteret i samarbejde med HelloFresh og Oddset fra Danske Spil.
Velropa Podcast præsenteres i samarbejde med Oddset fra Danske Licensspil. Husk, at du skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller udluk dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.
Men inden vi skal tale om Vingegaard, Pock, Puy og Mads P., så lad os lige vende Cavendish. Briten styrtede på 8. etape og måtte desillusioneret forlade turen i en ambulance med et brækket kravben. Og dermed får han jo ikke sin 35. etapesejr i Tour de France, og rekorden på 34 må han altså forløbig dele med Eddy Merckx.
Ja, altså det var jo, den var hård at se. Altså jeg synes, det har været en af de sjove historier op til det her års Tour de France. Altså der er noget mytisk og noget vildt over en mand, der kommer efter en af de allerstørste rekorder, flest etappesejre i Tour de France sammenhæng, som jo man jo tror er fuldstændig umuligt at tage pille fra Eddy Merckx, som jo, altså det var en anden tid, og han var en vild rytter, som vandt på mange måder, så at komme i nærheden af den rekord er vanvittig. Og ja, altså den måde, han forlader Tour de France på, ikke? Altså det er jo et øjeblik, hvor man er opmærksom, der kommer et svej, og det ender med, at han ligger ned. Det er jo kun to mand, der røg ned, og Cavendish, han ender med et brækket kraveben, og så, ja, det gjorde ondt, synes jeg, at se ham sidde inde i bilen der og stige ud i luften. Det var altså, det var hans helt store målsætning i ret lang tid nu, af den her etapesejr.
Han er vel ude en halvanden til to måneder, så han kan jo nå at komme tilbage til efteråret. Vi ved ikke, hvad han vil forsøge at vinde i resten af sæsonen, men vi ved, hvad han har vundet i karrieren.
Ja, altså som du også siger før, så 34 etappesejre i Tour de France, og det er fra den første kom i 2008. Altså det er ret lang tid siden, som også fortæller lidt om. Altså det er en mand, han er 38 år, men han toppede altså tidligt og tog rigtig mange etappesejre tidligt i sin karriere. Han har vundet 2 grønne trøjer i Tour de France, og han har kørt 14 Tour de France og har vundet etappesejre i 9 af dem. Så det er ret mange gange, han er mødt op og været konkurrencedygtig. Og man skal også lige, altså Mark Cavendish, han udgik af sit første Tour de France i 2007, hvor han jo altså han blev kaldt et kæmpestort talent, og han var klodset i massespurterne og endte med at udgå med efter et styrt, men allerede fra 2008, der kommer han altså ind, og i årene 2008-2011, der får han 20 etappesejre, så det er 5 i snit i de næste 4, han kører, og allerede, eller så sent som i 2021, da han laver sit comeback med Quickstep, der tager han også 4 i det Tour de France, plus den grønne trøje. Så det er bare en mand, når han først møder op i stor form, så er hans niveau enormt højt. Og det er meget, meget sjældent, at man ser en rytter over så mange år, der kan komme til Tour de France og bare flå en 4-5-6 etappesejr på et enkelt Tour de France. Det er meget sjældent. Vi ser en Jasper Philipsen, der er i gang med at gøre kunststykket efter, men Cavendish har altså haft en del Tour de France, som har lignet Jasper Philipsens sæson.
Og udover de her mange etappesejre i Tour de France, så er det jo en ret glorværdig karriere, han har haft, Cavendish.
Ja, præcis. Altså 162 sejre er han oppe på. Det er vildt meget. Altså, og 34 etappesejre i turen, 17 i Giro d'Italia, 3 i Vueltaen. Og man kan sige, vi hylder jo selvfølgelig, når Magnus Kort og Mads Pedersen, de hiver en i hver, men der er så langt op til.
Han er triple Grand Tour Grand Slam vinder.
Ja, det er ret vildt, ikke? Så har han jo selvfølgelig også et VM, den han vandt i København. Så har han vundet Milano Sanremo, Skeldeprejs 3 gange, Kørende-Bruxelles-Kørende 2 gange, og meget, meget mere. Men det er, altså det er nogle vilde resultater, han har i sin karriere, og det her, det er jo vel at mærke kun fra landevejen. Altså han har jo også, en del store baneresultater, hvor han har et par VM under bæltet og en enkelt OL-medalje, så rigtig mange store resultater.
6-dagesløbet i Gent.
Og 6-dagesløbet har han også kørt en del af.
Som man naturligvis også er nødt til at have med i den her. Kim, der opstod allerede rygter, og jeg tror i går, der foregår om, at Cavendish, han skal tage endnu en sæson for måske at give sig selv chancen for at slå rekorden.
Man kan sige, der opstod et håb cirka 35 sekunder, efter han var udgået på Twitter, tror jeg, blandt alle cykelsportsfans. Og så bragte L'Equipe et interview med Vinokurov, som jo er teamchef for hans Astana-hold. Og han sagde, at han har plads til ham, og han vil opfordre ham til at køre til næste år. Og Vinokurov selv gjorde faktisk det i Tidernes Morgen, at han skulle have stoppet karrieren, tror jeg det var i 2011. Og så forlænger han lige med et år, og så vinder han OL-linjeløb i 12. Så han har jo vist vejen for, at man godt kan vinde noget i sit sidste år.
Jeg vil også sige, altså Cavendish, han har jo i 4 år lavet et comeback og skrevet 1-årige kontrakter til noget, der minder om minimumsløn. Så jeg tror nu, at han ved at være der, hvor at skal man tage det 5. kan man sige, i gåseøjne, comeback igen til en minimumsløn på en 1-årig kontrakt. Det kan godt være, at han er, og intet er garanteret i forhold til at komme tilbage til næste år. Ikke? Så jeg tvivler lidt på det.
Det virker som om, at Slana, de er villige til i hvert fald at kigge på det, og så må vi se, om han er i form, Cavendish, til at kunne deltage og eventuelt give sig selv den her 35. sejr.
Jeg vil sige, jeg kan godt forstå, at Astana måske er mere interesseret i det, fordi de har ikke så mange andre historier at skrive i deres Tour de France end lige præcis den der. Så de går selvfølgelig all in på det, men at skulle til at starte fra scratch på den der, og skulle kæmpe sig op og en ny sæson, og det bliver ikke nemt. Men,
og det gør det heller ikke, det vi skal til nu, fordi nu skal vi vise, og in absentia scorede Stefan jo et point i sidste udsendelse, så der nu er udlignet i toppen. Stefan har 17, og Kasper P. har 17. Og Kim, du er langt bagefter.
Jeg havde ikke engang vundet, selvom jeg havde sagt over åbne, fordi så havde jeg nok sagt
du har. Ja, og i øvrigt er vi jo så, quiz var jo så blevet 52 nu, fra sidste uge med Michael Woods' sejr.
Det er rigtigt.
Og i dag, der skal vi ud i en last man standing, som er super nem til at starte med, og så tror jeg, at den bliver gradvist sværere, fordi hvor mange etappesejre har Danmark nu i samlet set i Tour de France sammenhæng?
Hvor mange?
Ja.
Oh, det ved jeg ikke. Ingen idé.
TV2
har plastret ud over det hele, at vi har 26.
Nå,
så 26 etappesejre har vi. Og det, den last man standing, vi kører, det er, at startende med den seneste etappesejre, der går vi simpelthen skridt for skridt tilbage, en af gangen, og den, der holder længst, vinder pointet.
Så man skal have dem kronologisk?
Skal være kronologisk, startende med den seneste.
Hold da kæft.
Er spørgsmålet forstået?
Ja.
Wow.
Så har jeg kun én ting til jer to, og dig, der sidder og lytter med. Lad nu være med at google. Vi skal tale om de tre seneste etaper, men vi tager dem i omvendt rækkefølge og lægger derfor ud med søndagens 9. etape, der som bekendt gik til toppen af vulkanen Puy de Dôme, og det blev et fabelagtigt cykelløb, eller faktisk retter to cykelløb, fordi forrest der kom Michael Woods først over stregen, mens Tadej Pogacar han nappede sejren i favoritgruppen.
Ja, det var ret imponerende af Woods egentlig. Han var jo, lå jo sammen med Jonas Gregaard, der også var med i udbruddet, og de var blevet sat med... Ja, lidt over 2 minutter i foden af Puy de Dôme, og man havde egentlig regnet med, at de var helt færdige, og så foran der kørte Mohoric og, hvad hedder han, Matteo Jorgensen, og så ham der Alaphilippe kopien, ligger og kører om det, man tror, at de kører om sejren, og så lige pludselig ser man bare Woods komme ud af det blå, out of the woods. Altså får han simpelthen kørt de der over 2 minutter ind, og specielt på den sidste kilometer tager han jo, jeg ved ikke hvor meget. Og hver eneste gang han kommer op til Mohoric, så sætter han sig lige 2 sekunder bag ved ham, kører forbi, og de kan overhovedet ikke svare. De har også ligget og jagtet derude jo. Nelson Paulus var også med. Og det, jeg undrede mig mest over i den kørsel, var egentlig den der forfølgergruppe til Matteo Jorgensen, at de lå nærmest og angreb hinanden i 30 kilometer, inden de kommer hen til foden. I stedet for bare at køre, altså de var sådan noget 15 sekunder efter Jorgensen, så hvis de bare har kørt den rundt, der kom en masse nedkørsler, så vil de næsten automatisk hente ham. Så når de går i stå, man kan godt forstå Jorgensen selvfølgelig, fordi han bare har givet den fuld gas foran, så han skal være smadret, men de gik jo også bare så meget i stå, så når Woods kom, så havde de jo overhovedet ikke noget tilbage i tanken. Men flot sejr.
Ja, det jeg synes, det var en flot sejr også. Altså så meget tid han henter skyldes jo, altså til at han er en rigtig god bjergrytter, men også altså, hvor mange kræfter de andre har brugt på at angribe inden stigningen, angribe hinanden, og altså også Matteo Jorgensen, altså han har jo virkelig kørt den langt udefra, ikke? Og så når stigningen er så led, så kan man bare virkelig lukke meget tid tæt på toppen der, ikke? Altså hvor han virkelig får skravet mænd, fordi at han er så altså sparet lidt på krudtet, og det var også deres sats. Altså nogle af de lidt større ryttere, altså de skal have et stort forspring, hvis de overhovedet skal have en chance. Og de kørte så jo chancen større, man kan sige. Forfølgergruppen der, som du siger, de får altså kvaret sig ved at angribe hinanden så meget. Altså de kunne godt have arbejdet mere sammen. Ja. Det så lidt mærkeligt ud.
Hvordan tolker I Jumbos kørsel og taktik på etappen?
Altså, jeg blev jo både skuffet og også sådan lidt nervøs på Jonas vegne, da man kunne se, at det, de var interesseret i, det var kun, at der skulle komme et udbrud på i hvert fald minimum 3 rytter afsted med et rigtig godt forspring, sådan at det blev netop det her 2 løb i løbet. Og det gør de jo fordi, både selvfølgelig fordi de så kan spare nogle kræfter og ikke skal sidde og jagte hele dagen, men det er, hvad det er. Det andet er, at det må også være, fordi de har været nervøse for, at Pogacar, og det viser sig som at være med rette, at han så derudover vil lige score 4 bonussekunder, fordi det er nede på sekunder nu jo, det her game, og der bliver altså spekuleret i indlagte bonusspurter og bonusspurter på toppen, og hvem der lige kører fra, og så lagde jeg også mærke til, jeg tror det var i går, hvor Jonas siger, at nu 8 sekunder betyder, det er jo ikke det, man vinder turen på, eller et eller andet, eller det betyder ikke noget i store, men det har du så gjort før, kan man sige. Så jeg tror allerede nu, der bliver tænkt det her, virker lidt som om sådan et spil mellem de to hold der. Mikkel Bjerg var også ude og sige, nej, men vi skal ikke lave noget i dag, håber bare ud af, eller hvad hedder det, at Jumbo, de kører så fuldstændig i smadret, så vil de sidde og glæde sig over det. Så en defensiv taktik frem for Hvis ikke han havde fået den losing på Tourmalet, så havde de nok kørt den rigtig meget anderledes efter, hvad han lavede på Marie Blanc, og det var også det, de gjorde på Tourmalet. Men nu er de stoppet med at køre offensivt.
Ja, jeg tror også, at de havde nok mere drømt om, at de skulle køre aggressivt og angribe Pogacar, som de også sagde, efter de først knækkede ham den ene gang på 5. etape, prøver igen på 6. etape, så får de lige en losing tilbage igen. Mm. Altså, men på den anden side kan man også sige, det er dem, der har en gul trøje. Altså, de er i en forsvarende situation. Altså, plus, at hvis vi lige tænker tilbage på sidste år også, at Jonas, han har jo oppet sine evner på enkeltstarten, så den skal de måske ikke frygte så meget. Så lige nu, så virker det også, altså groft sagt, så ligger bolden hos UAE. Ikke? Det er dem, der skal ud og angribe. Altså,
det gør de jo også. Men det er tæt. Det er tæt game.
Jeg synes også, det begynder at se lidt mere nervøst ud for Jumbo. Altså, de er sådan, de ved ikke helt, hvordan de skal skære den. Det er ligesom om, de havde lagt planen, men den går ikke helt, som de havde drømt om.
Nej.
Så nu begynder de sådan at overveje lidt, sådan, skal de fortsætte det med at committe sig til den plan, de havde lagt, eller skal de til at kigge lidt anderledes på det?
Jo, der er jo stor forskel fra sidste år. Der vandt. Van Aert vandt det hele, alt han rørte ved, og Jonas tog alt, hvad han rørte ved. Og i år der er det gået nærmest lige modsat på nær Marie Blanc.
Vi kommer til at tale mere om det her battle mellem Pogacar og Vingegaard og UAE og Jumbo lidt senere. Det er 35 år siden, at Puy de Dôme sidst var med i turen, og dengang der var det Johnny Vels, der krydsede stregen først. Jeg talte med den danske etapevinder for lidt over en time siden. Johnny Vels, fedt at du har tid til at være med i Veluropa podcast.
Ja, men det er en stor fornøjelse. Det manglede absolut bare.
Og hvordan er det her 35 år efter? Ikke længere at være sidste mand, der har vundet på Puy de Dôme?
Jamen, altså, det er jo svært lige som til at starte med, synes man, det er måske lidt ærgerligt og sådan noget, ikke? Men altså nu efter den oplevelse, jeg har haft i weekenden, hvor godt det blev taget imod, og også ligesom man ser, hvilken cykeløb det kan give, jo ikke, så synes jeg, det er fedt.
Og det var jo et helt specielt cykeløb, og sagtens også for dig, fordi vi så dig på TV2, men jeg kan forstå, at du også har været rundt omkring på andre tv-stationer og radiostationer med videre.
Ja, jeg har givet virkelig mange interview på, stort set, jeg ved ikke, hvor mange lande, ikke? Og så det har været, og nu, er også det, nu kender jeg jo selvfølgelig mange i den der genre der, og historien er jo sådan set også meget sjov, ikke? Altså, fordi der er mange, der arbejder på tv og sådan noget, ikke? Som jeg har haft som rytter, ikke? Som sportsdirektør, eller været kollegaer med mig, ikke? Så det er jo sådan set lidt happy to see you again, ikke? Og så laver vi lige en klip på den måde. Ikke?
Og hvordan var det at være tilbage på vulkanen?
Jamen, jeg synes, det er specielt jo, ikke? Og jeg synes også, det er noget, som jeg ikke har rigtig dyrket jo. Altså, det er ikke sådan, vi har været en årlig tilbagevendende piknik på Puy de Dôme, så det, jeg har været en gang siden, hvor jeg lavede noget med en engelsk magasin, ellers har jeg ikke været der siden jo, ikke? Så det var jo fedt og bare være tilbage. Nej, så nu er det jo, altså det eneste, jeg kan sige, som jeg savner måske cyklet, ikke? Det var der tilskuer på, ikke? Altså, der skaber den der heksekæde, ikke? Som det indbyder til jo, ikke?
Og det var det, da du kørte op?
Og der var det jo, altså da jeg kørte op, var det jo det heksekæde, det var ikke, det var mennesker stod og langt op ad skrænterne og sådan. Det var en stor attraktion jo så.
Og hvad synes du om det cykelløb, vi fik at se i går?
Jamen jeg synes, det var flot cykelløb. Man kan også se, at det er hårdt terræn, at folk har mærket, ikke? Altså fordi udbrud og kørte, der kunne man godt forestille, at der skulle være lidt mere kamp om det. Men altså, det er jo egentlig logisk nok, altså hvis du ved, du i sidste ende ikke har benene til at være med på sådan en hård afslutning, ikke? Altså, så kører folk simpelthen bare ikke med i udbrud. Det er jo jernhårdt område der, ikke? Så med varmen og det ene eller andet, ikke? Så giver det giver en barsdag i sidste ende, ikke?
Og prøv at sætte nogle ord på den stigning på Puy de Dôme, fordi vi kan jo godt som tv-seere og fans sidde herhjemme og tænke, at den ser hård ud, men hvad er det, den gør ved en cykelrytter?
Jamen det er jo fordi, man kan ikke rigtig se, hvor man er henne på det bjerg, eller altså, man kan ikke se målstregen, man har ikke idé om, altså der er ikke nogen switchback, som man lige kan se her, tre til hårdnålsving længere op, ikke? Der ligger målstregen, ikke? Og dernede er min konkurrent, ikke? Man har ikke nogen idé om, hvor man er henne på bjerget, ikke? Så man kører og håber, at den der målstregen der er lige om hjørnet, ikke?
Og da du ser Matteo Jorgensen ligge ud foran, og så kommer Michael Woods bagfra, hvor meget tror du, det har betydet, at der for det første ikke var nogen tilskuer, og for det andet, at radiokontakten har været meget begrænset?
Ja, jeg tror ikke i sidste ende, fordi jeg tror, du kører så meget max. Ikke? Altså, der er ikke, han har jo allerede været nede dybt 10 gange. Jo. Så når han kommer bagfra, så der er ikke noget svar igen med. Jo. Der er alt brugt jo. Så det tror jeg ikke, der var ikke noget, der, om du så havde... Jeg har haft en mikrofon i nakken på ham, så havde det ikke ændret på det. Han kunne ikke mere. Altså, det er jo det, altså, også det, vi ser med Vingegaard og Bolsjegaard, ikke? At de venter, og de venter, og de har jo stor på respekt for det, hvad der venter dem, ikke? Så man venter med at spille kortene ud, for man skal sikre på, at man holder hele vejen.
Hvad er dit bedste minde fra Puerto Dome?
Jamen altså, det er jo ligesom det, hvor man angriber, ikke? Og man ser, at man knækker modstander, ikke? Altså, det der øjeblik er jo sådan lidt... Den legende, man ser jo, har man set igen og igen på den stigning, ikke? Altså, det er jo sådan et mand-til-mand-duel, ikke? Og når man så bliver spillet ud, ikke, så kan man jo se, hvem der har... Altså, det er jo hver gang, kan man næsten se, at dem, der har spillet ud, de har jo lige så fornemt, at de havde overtaget, ikke?
og da du krydser stregen der tilbage i 1988, kan du huske det?
Ja, det kan jeg sagtens jo, fordi altså, det var jo helt klart uvirkeligt, jo, ikke? Lige så fladede det ud, jo, ikke? Og så var det helt det forløsning, ikke? Altså, det var rimelig vanvittigt, ikke?
Og det forblev jo din eneste Tour de France-sejr. Er det også din største sejr i karrieren?
Ja, det vil jeg sige, ikke? Altså, det er også det, at jeg kommer aldrig rigtig til at... Altså, jeg kom til Spanien, til spansk cykelsport og kørte 8 Spanien rundt i stedet for, ikke? Altså, det var måske lidt en karrierevalg, som jeg havde haft bedre af at blive i Frankrig, jo, ikke? Altså, fordi det lå bedre til mig, jo, ikke? Og det er svært, så prioriterede vi jo så Spanien rundt højere end turen, ikke? Så det blev jo sådan set... Og dengang kørte man jo Spanien rundt inden turen, ikke? Så mange gange var man brugt, når man kom til turen, ikke? Så det gjorde jeg, at jeg aldrig kom tilbage på den måde, jeg gerne ville, ikke?
Og nu er der kørt 9 etaper af årets Tour de France. Der er 12 etaper tilbage. Sådan lige et hurtigt overblik og et hurtigt skud fra hoften. Hvordan ser du dem udvikle sig?
Ja, nu tror jeg, vi er der til. Nu er vi skåret ind til benet, jo, ikke? Altså, nu har de fået lov at spille ud hver især holdene der, og troede, de havde overhånden, ikke? Altså, nu er de så tilbage, hvor at vi skal ud og være nogle hver sekund, der er hentet, jo, ikke? Og det er jo ligesom det, der er i turen, jo, ikke? Nu er der ikke plads til fejltagelse, ikke? Det man venter på nu, ikke? Det er en, der har en dårlig dag, ikke? Og så bliver det sidste dødelige hugs af den, ikke? Fordi altså, nu har de ligesom spillet ud, og de er jo meget jævnbødige. Jeg synes jo, at Vingegaard kørte fint i går, jo, ikke? Og forsvaret også fint.
Johnny Vels, tusind tak, fordi du havde tid til at være med. 35 år senere, der er der faktisk en ny mand nu, som kan kalde sig den seneste vinder på Puy de Dôme.
Jamen, han får ikke lov at sidde 35 år mere, jo.
lad os nu se. Det var en fornøjelse. Tusind tak, Johnny.
Ja, tak lige måde.
Vels vandt faktisk også en enkelt etape i Vueltaen, og en tidskørsel for den sags, eller en holdtidskørsel for den sags skyld. Han kørte aldrig Giroen, så han fik altså ikke den her mulighed for at lave en Grand Tour, Grand Slam. Og havde det lykkedes ham, så havde vi jo ikke talt om Jesper Skibby i klubben, så havde vi talt om Johnny Vels klubben. Men Kim, som han er inde på her, Puy de Dôme, kan vi måske komme til at se oftere i tursammenhæng?
Ja, altså nu sad jeg jo selvfølgelig ikke med ved evalueringsbordet, da ASU de har evalueret den her etape. Det var jo spektakulært på stigningen, synes jeg, men jeg synes jo, etappen blev jo også en lille smule infuser, fordi der var lagt op til alt det her, også med alt det her Polidor-fejring startede i hans hjemby og sådan noget, og man skulle ligesom ære det her, og det var 35 år siden, og så valgte rytterne faktisk ikke at hvad skal man sige, prioritere at få en sejr deroppe på sådan et mytisk sted, man lod et udbrud køre.
Ah, der var nogen, der prioriterede det.
Nå jo, men de store, altså at man, hverken UAE eller Jumbo, de tænkte, den her, den skal enten Jonas eller Pogacar vinde, og det må næsten have været en skuffelse for ASO, tænker jeg, og lidt for tilskuerne også, selvfølgelig. Og så var det en lille smule mystisk, synes jeg også, det her med, at der ikke var nogen tilskuere til sidst. Det blev sådan lidt, så kommer de op der, og det er helt vildt flot, der de kommer op over bakken, og man kan se det hele, sådan panorama bagved, og løfter, og så står der tre fotografer, og en lommetyv, og en med en hund, ikke? Så det var sådan lidt ambivalent, det der med, at det var sådan nede i byen, at alt det her tilskuer var, og de stod inde på vejen og sådan noget. Det synes jeg var en lille smule mystisk. Jeg er ikke sikker på, at jeg har evalueret det endnu selv, men i forhold til, hvor meget jeg tror, det kræver at lave en etapeafslutning der, så tror jeg måske, der går nogle år endnu, før vi kommer derned.
Jeg så også, at Christian Prudhomme har kæmpet siden 2004 for at få det her på programmet, og det tog ham altså 18 år at få det godkendt, og nu har vi så set, at det kan lade sig gøre, så må ikke, at der er en vis sandsynlighed for, at det kommer på programmet igen inden for de kommende år. Som sagt, altså 35 år siden, at Puy de Dôme sidst var med i Tour de France, så ikke overraskende, så satte Pogacar altså også ny hurtigste tid op ad vulkanen.
Ja, han, Nu har der har været sådan lidt forskellige tidsmålinger åbenbart, fordi det var lidt svært at finde ud af, hvem lige præcis hvornår man skulle tage det fra, og når man skulle sammenligne med noget for 35 år siden, så ved jeg heller ikke lige, hvordan tv-billederne har været dengang. Men han kørte i gåseøjne kun et minut hurtigere end Pedro Delgado, og det synes jeg egentlig sådan næsten taler til Delgados fordel, altså hvor sindssygt hurtigt han må have kørt, i forhold til hvad der er sket på 35 år med ja, materiel og med vejen formentlig, og altså kost og alt muligt. Altså det synes jeg faktisk ikke er så meget, så lige at tage et minut på 35 år. Så,
Etappen endte altså med, at Michael Woods han kunne strække armene i vejret som vinder efter 35 år på Puy de Dôme, så det gik altså fra Vels til Woods. Og så nappede Pogacar 8 sekunder på Jonas Vingegaard, så Jonas er fortsat i gult. Men hans forspring på blot 17 sekunder over Pogacar, det er faktisk den mindste margin ved første hviledag siden 2016, hvor Chris Froome førte med 16 sekunder ned til Adam Yates. Du får den samlede stilling sidst i udsendelsen.
Aftensmad. Stressende indkøb i ulvetimen. Ingen tid til et hjemmelavet måltid. Med HelloFresh er oplevelsen anderledes. Du får enkle opskrifter og lækre retter, som hele middagsbordet elsker. Skræddersy din måltidskasse på HelloFresh.dk for friskende enkelt.
HelloFresh er med os her i løbet af Tour de France, og vi er naturligvis glade for, at HelloFresh har valgt at fortsætte som partner her på Veluropa Podcast. Og det har de selvfølgelig, fordi rigtig mange af jer har bakket op om HelloFresh og deres supertilbud. HelloFresh er måltidskasser med sund og varieret kost, masser af muligheder, og du kan prøve 5 uger nu med en rabat på over 1000 kroner. Gå ind på hellofresh.dk/veluropa for at få din kode, eller prøve HelloFresh for første gang. Og der er masser af spændende muligheder her hen over sommeren, når man snakker HelloFresh. Stefan, hvad er noget af det, du holder af?
Jamen, jeg kan egentlig godt lide, at der er mange forskellige retter. Altså, jeg har jo før sagt, at jeg er jo meget stor fan af de nemme og hurtige retter. Men jeg kører jo også bare på rouletten, egentlig. Altså, jeg jo planlægger jo ikke noget, men jeg synes, der kommer mange nye spændende retter forbi, og det er jo fordi, at HelloFresh, de har en del forskellige at vælge mellem, men man kan også godt, og det har jeg faktisk også overvejet, gå ind og tage nogle af de her premium retter, hvor man enten kan få noget lækker kød, eller noget til grillen, eller noget lækker fisk, og dem, jeg tror, jeg skal ind og have et par grillretter også her snart.
28 retter, der er iblandt, som Stefan siger, Kim, grillretter, og det passer perfekt op til det sommerhus, du har fået.
Lidt til grillebøren, ja.
Grillebøren.
Jeg forsøger jo lidt at balancere det her sommerhusprojekt med det danske vejr, og det kan jo godt være sådan lidt
det er
problematisk.
Det er perfekt dag, du har valgt at tage hjem på.
Ja, lige præcis, og det er det, så kan man lige tage hjem, og så kan man lige tage det op igen. Så nogle gange så bliver det med levering i sommerhus, og nogle gange så bliver det med levering derhjemme, og så en køletask, så kan det også lade sig gøre og hive det med. Så, men grillebøger, grillopskrifter er der også kommet en del af, jo, så det er nok det, den står på for mig.
Sådan masser af muligheder, og en af de ting, som jeg ser frem til, det er ligesom jeg tog også det her med at få bestilt nogle grillpakker og få dem med i sommerhuset. Og så skal jeg smutte til Nordjylland, og så får man altså lige om at adressere sin kasse til sommerhuset.
Nordjylland?
Hvad var?
Nordjylland.
Til Nordirland, ja, som ikke er at forveksle med Irland. Hvorimod Nordjylland faktisk er en del af Jylland. Anyway, hvis du vil prøve HelloFresh, så får du altså som sagt ikke blot over 1000 kroner, du kan faktisk få helt op til 1153 kroner i rabat på dine 5 første kasser, og det gør du altså ved at gå ind på hellofresh.dk/veluropa, og husk, at du må altså meget, meget gerne dele det her link med venner og bekendte, så vi kan få så mange som muligt til at prøve HelloFresh, og gerne jo lige referere til Veluropa podcast. Så hellofresh.dk/veluropa.
Van der Poel foran Philipsen. Mads Pedersen er forrest lige nu. Han er foran Jesper Philipsen. Han er stadig foran Mads Pedersen. Det bliver den her lange, lange, seje hårdspurt, og det er noget, han kan. Det bliver det Mads Pedersen. Jesper Philipsen. Yeah! Det er en sejr. Mads Pedersen vinder. Ili Bosch. Yeah! Sådan. Hans anden etape sejr.
Som forudsagt i vores turpodcast, så lignede lørdagen Mads P-dag, og den danske superstjerne leverede på 8. etape, hvor han var hurtigst på stregen i Limoges.
Ja, det var som at se Mads P. i gamle dage på de her, hvor han har kostet lidt rundt med nogle af de store superstjerner, når det bliver rigtig hårdt i spurten, og det går lidt opad, og det bliver den her stærkmandsspurt. Og der er bare ikke nogen, der er selv en Jesper Philipsen, som jo er i absolut topform, og som igen bliver leveret af Mathieu van der Poel. Han kunne bare ikke være med.
Meget interessant, så havde Trek jo faktisk ikke helt kalkuleret med, at de skulle vinde etappen i en masse spurt.
Nej, man så jo netop, at Mads Pedersen, altså vi havde lidt talt om det også, eller lidt frygtet, at Mads han var sådan, havde lidt givet op på de der spurter, hvilket jo gjorde, at på den her etape, at han er på vej til at køre i morgenudbrud, altså er meget aktiv i den første del. Det ender så ikke med at lykkes, heldigvis kan man sige, fordi at, da de så kommer hjem og spurter om det, der sadler de om trackholdet, og man kan se, at de gør en kæmpe stor indsats, og især Skjelmose, synes jeg, han var den, der ligesom bragte dem i front og rettede den ud.
Men også, at de sætter Ciccone og Juan P. Lopez op relativt tidligt på nogle af bakkerne. Mm. Det viste også, at okay, så er det hele, holdet, der bliver sat ind. Ikke?
Det var all in, altså, og det var en rigtig, rigtig flot indsats af hele holdet. Og for at levere Mads i en, kan man sige, en god nok position, altså, og det er jo det vigtigste, det er, handler mange gange om at komme igennem nåløjet. Og nogle gange, så kan man sige, at de fleste sprinter bliver også nogle gange leveret et godt sted, kan man sige, i nærheden af de andre topsprinter, og der er jo måske en håndfuld, altså måske fem sprinter, der bliver leveret bedst, med den største chance, og så må man ligesom klare den derfra. Og heldigvis, så blev det en hård dag, hvor at Mads, han kunne, kan man sige, gøre det, som han er bedst til, en stærkmandsspurt tidligt og åbne den, og når han kører den spurt, som han kører, så er der bare ikke nogen, der kan være med, og vi kunne også se. Altså,
men vi skal vel også have en spurt, som går en lille bitte smule opad, for vi har set på flad vej, der er Jesper Philipsen bare hurtigere end de andre.
Ja, både han hurtigere end de andre, og Mads P. har ikke det den topfart på de helt flade. Der har han blevet været 9, 10 og 10, selvom han er blevet leveret sådan fornuftigt, eller hvad skal man sige. Ikke? Og det har han jo så også selv erkendt, og det var også det, som Stefan nævnte, at så var... Der var i hvert fald på et tidspunkt, hvor han bare sagde, nu gad han nærmest ikke det der mere, nu var det ikke noget med den grønne trøje eller noget, og så dagen efter, så spurtede han efter den indlagte spurt alligevel, ikke? Det var meget sjovt. Men det er, altså, det er de her, hvor han virkelig gør en forskel, og jeg tror også, han selv sagde, at han var lige ved at sætte sig ned med 50 meter til mål, men det var der sådan, det gjorde de andre så, kan man sige, og Jesper Philipsen sagde også, at han havde ikke mere. Jeg så, da han kom i mål, der var han bare sådan nærmest ligger ind over en eller anden bil eller sådan noget, var fuldstændig smadret.
Ja, men altså Mads, lidt som du også siger, Elming, altså det skal gå lidt opad, den skal være lidt speciel, men når den så lige ligger der, så er han også bare den bedste, altså... Ja. Han som sprinter er han slet ikke, altså jeg vil nærmest ikke engang kalde ham en sprinter, men det er han jo lidt gået hen og blevet, men han har ikke det samme kick som de andre, han har ikke den samme topfart, så det er, altså det er, når etappen bliver kørt på den måde, og den ligger rigtigt, så har han kæmpestor chance for at vinde, fordi han er så vild, men som sprinter er han bare ikke helt ens med de andre topsprinter, og det gør også, at han får på munden nogle gange i de klassiske massespurter.
I klassementet, der skete der til gengæld ting og sager, ikke sådan lige blandt de to store, Vingegaard og Pogacar, men der var der et par andre outsiderne, som led ærgerlige tidstab.
Ja, der har været lidt et par ærgerlige styr, altså ud over Cavendish selvfølgelig, som jo var det helt vanvittige, så var der Steph Grass, som jo har kørt klassement for Total Energy, og lå på nummer 13. Egentlig, han ryger ud også efter en kollision med en tilskuer. Simon Yates og Mikael Landa taber tid, 43 sekunder, og det er med omkring 6 km til mål, de ryger ned, og det, altså, selvom de kommer op på cyklen hurtigt igen, så er det jo der, hvor de sidder og laver det her store føringsarbejde for Mads P. Så det er fuldstændig umuligt at komme tilbage igen, eller det er fuldstændig umuligt at neutralisere det tidstab i hvert fald, så 43 sekunder er egentlig okay klaret for dem, vil man sige.
Og så var der jo et andet styrt også, og vi var inde på det i begyndelsen af udsendelsen, fordi 8. etape her, Stefan, det var jo der, hvor vi måtte sige farvel til Mark Cavendish. Hvad skete der helt præcist?
Jamen, det er ret vildt. Altså, det er helt op i nærmest forrest i feltet. Altså, det er sådan lidt et stille og roligt tidspunkt i cykelløbet. Der er 60 km til stregen. Folk sidder og drikker, og der sker egentlig ikke rigtig så meget. Der er kontrol over det, og så kommer der et lille svej ret langt frem i feltet, faktisk helt omkring Pogacar. Cavendish sidder, og Stanegutterne sidder nede i bagerst i feltet, og den, kan man sige, rystelse, den formår at ryge hele vejen gennem feltet, og, Og når den når Astana-gutterne der, så, ja, så kommer Cavendish jo op og ride på ham foran. Ikke? Og det er præcis det, det er, som man alle snakker om, at man skal være så fokuseret, og man på et splitsekund, hvis man er uopmærksom, så kan der så ske noget. Og selv for en erfaren herre som Cavendish, der er på vej til at gøre noget historisk, så kan man bare ikke være fokuseret på alle tidspunkter. Så uheld, det sker bare desværre også. Og ja, altså, han lander jo, det kan jo ikke blive mere uheldigt, altså den måde han lander på, ikke? Og man kan jo se med det samme, da han prøvede at rejse op, da han ligesom skubber fra i jorden, så vil den højre arm slet ikke være med, og når man ser det, så tænker man med det samme, det er klassisk kravben.
Og i den her omvendte rækkefølge af etaper, der er vi nu tilbage ved fredagens 7. etape, som jo faktisk var meget, meget tæt på at give Cavendish den der sejr nummer 35. Det var sådan blot forholdsvis flade 170 km med mål i Bordeaux, og selvom det område selvfølgelig er mest kendt for rødvin, så var det igen Jasper Philipsen, der kunne poppe champagnen.
Ja, det er, udover Wien er det også kendt for netop at være en sprinterby, hvor mange har vundet før, og Cavendish selv har vundet før for rigtig mange år siden. Jeg tror, det var 13 år siden.
Hans første etappesejr var 9. juli. Hans sidste etappesejr forløbigt i Tour de France sammenhæng var 9. juli, og det her, det var altså om aftenen, inden vi gik ind på 9. juli, at han styrtede og udgik.
Ja, det er vildt nok. Men Jasper Philipsen, han vinder igen. Han er bare, altså han er en klasse for sig igen, skal man nævne. Van der Poels lead-out, Mads P. talte vi også lidt om, han får faktisk kørt meget godt med både Van der Poel og Philipsen, men kommer så ligesom over på Van der Poels hjul, hvor Jasper Philipsen er ved at så trække over i højre side, som vi kommer tilbage til, ved jeg, hvor han skulle overfange dem, der lå og spurtede om etapesejren. Men til sidst så vinder han jo igen med ret stor margen.
Og en af grundene til det er selvfølgelig det her vanvittigt gode samarbejde, vi har set på Alpecin König, selvfølgelig, eller Alpecin D. König hedder det jo, selvfølgelig med Mathieu van der Poel, som måske er verdens bedste lead-out-rytter lige p.t. Men også her på den her etape, Søren Krav i en ny rolle.
Ja, vi talte sidst om, at han har fået den her udsmiderrolle nede bagved, og det bekræftede han jo også i et interview efter den her etape, at det havde han haft, fordi han ikke havde været så godt kørende, så er der ikke nogen grund til at sætte ham op foran. Men nu er han simpelthen blevet en del af det tog, der ligger foran Jasper Philipsen. Og det tyder så på, at han er i bedre form. Så vi kan jo håbe på det her, vi talte om inden turen, med at de har fordelt nogle etaper imellem sig, at der er nogle etaper til overs til Søren Krav i en bedre form her i anden og tredje uge.
Og så mangler Timmelier, jeg er nødt til at sige det. Jeg havde håbet på at se Timmelier i Tour de France, i stedet for så har Quickstep jo altså taget Fabio Jakobsen med. Og de her lead-out-problemer, eller spurt-problemer i det hele taget, som vi talte om inden turen, og som Kasper P. var i studiet her og fortalte om, at de håbede lidt på, at de havde fået rettet i Belgien rundt, de eksisterer altså stadigvæk, Stefan.
Det må man sige. Altså, ja, det var ret forbløffende at se på faktisk, fordi at det er en lidt hektisk spurt, og det er faktisk på et tidspunkt, hvor der er lidt mere flad front, hvor at Mørkøv, han har jo kun Mørkøv tilbage på det her tidspunkt.
Fabio Jakobsen.
Ja. Så Mørkøv, han gør, hvad han gør, surfer rundt i feltet, sidder i en rigtig god position. Men altså 2,2 km til stregen, det er alt for tidligt, men Mørkøv sidder i en god situation og faktisk helt fremme i feltet. Og der kan man bare se, det er så tydeligt, at Fabio, han bare stopper med at træde og lader sig falde længere tilbage i pakket. Og Mørkøv, altså det, som jeg også synes, der er sindssygt, det er, at der er ikke nogen kommunikation mellem de to. Mørkøv, han bliver overrasket, han bliver fremme, og så bliver han lige pludselig overrasket over, hov, Fabio Jakobsen, min sprinter, han er ikke længere i nærheden af mig. Og så går hele pointen, dør jo der. Altså man kan se, Mørkøv, han prøver at blive fremme, men på et tidspunkt, så kan han jo se, at han er ikke nogen steder, så nu må jeg bare droppe. Altså, og det er super frustrerende for især Michael, fordi han sidder det rigtige sted, og det gør Fabio ikke. Og han har med vilje ikke fulgt Michael Mørkøv, fordi der var ikke sådan, det var ikke sådan en situation, hvor han bliver skubbet væk. Og man kan også sige, at Fabio er, hvis han gerne vil skubbe folk væk, så kunne han godt gøre det.
Men altså, hvor frisk er Fabio? Ikke? Ja, altså, det er 2 dage siden, han styrte, og
lige den der etape, kan man sige, var han jo selvfølgelig bundet lidt ind på både arme og ben, og man var lidt i tvivl, om han overhovedet skulle spurte med, men i det, han spurgte med, og jeg tror, han sagde efterfølgende, at selvfølgelig spurgte han med, fordi ellers så vil han bare blive bange for at spurte, så han gik ind og kæmpede. Så jeg kunne godt forstå, hvis han så ikke havde benene, når han skulle frem til at spurte, men i det her positionskamp, det er det, der er problemet mere, end at det var, hvis han var blevet nummer, lad os sige, han var spurtet mere, så han var blevet nummer 9, selvom han blev afleveret i en god position. Problemet er, at han ikke bliver afleveret i en god position. Problemet er det, som Kasper P. også siger, at han søger ned i klumpen for at få det her dække for vinden, og ikke søger sine holdkammerater. Et andet problem, de havde her, fordi som Stefan også siger, det var kun Mørkøv, der sad tilbage, og han kommer til at sidde helt forrest der netop med omkring 2 kilometer til mål, hvilket også var lidt underligt, for hvad skal han så? Han er den sidste lead-out-mand. Kasper Askren sagde jo bagefter også, at de havde ikke rigtig været der holdet, fordi det var så varmt, havde Askren ikke rigtig flere kræfter til at yde det stykke arbejde, han skulle. Men man kan jo heller ikke lade være med at tænke på, om motivationen til i 35 graders varme at gå all in for en skade for Fabio Jakobsen, som selv i frisk form, måske de ikke tror sådan helhjertet på, at så begynder motivationen måske at dale lidt for de andre rytter.
Jeg forstår slet ikke, at altså, hvis han ikke er klar nok, altså, så synes jeg, så skal de jo...
Så lader Mørkøv spurgt.
Ja, så gør noget andet. Så send Askren i udbrud, eller send nogen i udbrud. Så lad være med at bruge kræfter på det. Altså, så lad os vente til, han er klar igen. Så jeg kan slet ikke forstå det faktisk. På den anden side, synes jeg også en interessant pointe, som en af mine venner, han sagde også, at hvorfor, altså, skal Fabio køre den på den måde, som de andre gerne vil have? Eller skal holdet til at køre den på den måde, Fabio gerne vil have? De ved jo godt, at den klassiske måde, den hvor man har størst chancer for at slå til, det er ved at sidde fremme i de gode positioner, men hvis han ikke kan og ikke vil bruge kræfterne på det, skal de så sadle om, ligesom de faktisk gjorde, dengang de havde Marcel Kittel på holdet, hvor at de jo besluttede sig for, at han kan, ikke, han kan bare ikke holde hjul, så de leverede ham ved 3 km mærket, der hvor han gerne ville afleveres, og så var det sådan der, held og lykke, fordi han ville køre den, Kittel ville jo køre den på samme måde, han ville også komme ned bagfra i, kan man sige, i læ, og så bare åbne sin spurt, og så komme med svung på, og sådan, og han havde jo succes med det, så det var svært at sige, at han gjorde noget forkert, men han ville køre den på en helt anden måde, og han fik så lov til det, men det var også, fordi holdet lidt gav op, altså jeg kan huske også, at jeg snakkede med Brian Holm om det, hvor jeg var sådan lidt, er det virkelig rigtigt, at I ikke kørte for ham, altså sådan, og så var de sådan, ja, altså de gav op, og det år, der vandt han 4 etapesejre eller sådan noget, så de havde den bedste sprinter, men de kørte ikke lead-out for ham, og det virkede stadig, så jeg ved ikke, om de måske skal til at gøre det samme, og det åbner jo også, kan man sige, op for holdet, i forhold til, sådan, så kan de bruge kræfterne nogle andre steder, fordi de lige nu, der forspilder de bare kræfterne ved at prøve at køre den på den måde for Fabio.
Og det gælder i hvert fald resten af turen, vi kommer tilbage til lidt senere, at der ikke er nogen grund til at spille flere kræfter på Fabio til næste år, fordi der er han et helt andet sted. Men vi taler altså fortsat om 7. etape, og det er altså dagen før Mark Cavendish forlader løbet, men det var jo lige ved, at han fik sin 35. etape sejr her, og dermed også rekorden.
Det er jo helt vanvittigt. Altså lige pludselig her på 7. etape kommer han jo som skudt ud af en kanon. The Cannonball. Og desværre, man ser ham stå op, sætter sig ned, rejser sig op igen, sætter sig ned. Der var et eller andet, der gik galt, og det var jo så hans gear, der jammede. Eller kan man sige, han sidder i 11'eren, den tungeste gear, han har. Så hopper den lige pludselig op i 12'eren, og så ned igen. I 11'eren,
kan man,
og
nu, det... Nu spørger jeg dig, som, fordi det er ren nysgerrighed, men kan det være også, at han bare var træt, og han var nødt til at sætte sig ned? Eller hvis man bruger sådan en undskyldning, så er det fordi, den er der?
Ej, jeg tror... Nej. Altså, det kan man jo også... det er jo videodokumenteret det hele, ikke? Ja. Så jeg tror, det ville være dumt at lyve. Altså, når man sidder forrest i Tour de France-felt, der plejer at være rimelig gode billeder af, hvad der foregår. Ja. Men jo, altså, man kan sige...
Der har bare været mange af de der... Altså, jeg kan da huske i hvert fald, at når man skulle skrive pressemeddelelser om ens hold, og det ikke var gået så godt, man var altid lige blevet lukket inde på et pokkers uheldigt tidspunkt, ja, eller lige noget med vinden og noget med...
Jo.
Men den virker sådan...
Nogle gange, hvis man selv... nogle gange, hvis man selv kommer til at ramme gear-knappen, og den hopper op, så kan man jo nogle gange bare sige...
Kom til det.
Ja, så tager man nok ikke skylden selv, ikke? Hvis man selv er kommet til at trykke på
knappen. Altså, jeg siger bare, Cavendish fik registreret den hurtigste fart af alle i den spurt. 74,7 km i timen kørte han. Og enten så har han mistimet den og kommer til at køre de der 74,7 km med 100 meter til mål i stedet for med 0 meter til mål, eller også så er der virkelig ballade med hans gear, fordi han ligger... Og det ser Gud hjælpe med ud, som om, at han får sin 35. etapesejr, og uanset hvad forhold man har til ham, Kim, så kan man jo ikke undgå lige at hæppe lidt på ham lige der.
Nej, overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Det var klart, og det så også helt vildt mærkeligt ud, fordi det var netop, som vi talte om lidt tidligere, at Jasper Philipsen starter jo egentlig spurten helt over, eller bliver leveret af Van der Poel helt over i venstre side, hvor Mads P. så går venstre om Philipsen og over på Van der Poels hjul, og Van der Poel stopper så med at køre, det vil sige, så stopper Mads P. også med at køre, og så skal han ligesom have sin store krop i gang, hvor Jasper Philipsen, han allerede er høvlet derudaf med sin lille spirvip-krop, ikke, over mod højre side. Og der finder han jo så Binyam Girmay, der ligger helt over den modsatte bande. Så er han lige over og kysse ham lidt, og så hen mod Cavendish, og så forbi ham.
Og det er lidt rigtigt, interessant, der
så,
det der,
men der så det vil jeg nemlig give, der så det sådan lidt mærkeligt ud, at Cavendish havde faktisk et ret stort forspring der, ikke? Og så går han sådan lidt i stå, men det er klart, hvis han har kørt så hurtigt altså, og giver og så bøvlet, så ser det lige pludselig langsomt ud, når Jasper Philipsen kommer forbi.
Og nu var det Philipsen, der kom først over stregen, men og det har selvfølgelig også været en lidt ærgerlig måde at få sin 35. etapesejr på, men de var derinde lige at forsøge at smide 50 euro i dommervognen og sige, prøv lige at kigge på Philipsen her.
Ja, de var ikke så tilfredse og sagde, men altså, er det sådan, at der skal en rytter, der skal styrte hver gang, for de var over lige at have kontakt. Er det sådan, at der er en rytter, der skal styrte, før I skrider ind over for det her? Og derudover havde de jo den pointe, fordi vi har jo tidligere talt om det her, hvor Skelmose og Betjol bliver straffet, fordi de kører ind i Carlos, eller kører en lille smule ind i Carlos Rodriguez i en fuldstændig ligegyldig spurt, som jo, hvor de skifter meget, meget mindre bane, end der sker her. Så man kan jo godt forstå, at de sådan tænker lidt, var det sådan ligesom den præcedens, der skulle laves der, for at det så ikke skulle lave det her i spurterne. Og så når vi kommer til spurterne, så får de lov at gøre lige hvad de vil alligevel, hvis man ser det fra Intermarchés side. Man kan så også sige, at det er jo ikke, det er noget andet, hvis de havde ligget og spurtet over i venstre side, og så han lige pludselig var begyndt at skifte bane. Han starter jo sådan set sin spurt med at køre skråt, kan man sige. Så ikke sådan, at han har kørt 100 meter lige ud.
Og det er også klassikeren. Altså ja. Man starter den ene side, og ja. Så trækker man den over i den anden side for at lukke af.
Jo, men det er det, jeg mener, hvis det var sådan, at man overhovedet ikke måtte skifte bane i en spurt, ja. Så var den jo nem at kalde den der, fordi han skifter faktisk fra venstre til højre, men det har jo noget med at gøre med, hvornår du starter din spurt
også. Jeg synes også, den er på kanten, altså i forhold til den, han laver på Binyam Girmay.
Ja.
Til gengæld, så er der også bare, altså i, kan man sige, den måde, reglerne bliver håndhævet på, er der også er der meget, der handler om, faktisk hvordan cyklen bliver kørt, altså og intentionen deri, fordi at når der er en, der som Cavendish kommer som skudt ud af kanon i den anden side, så ved man, at alle trækker over bag ham, fordi alle vil gerne, altså hvis de skal slå ham, så skal de gerne ind og have lægen fra ham. Ja. Så det gælder ikke helt på samme måde, når man prøver at søge læg bag de andre, som fører. Altså, men hvis man selv, altså kan man sige, hvis man er på vej frem selv til fronten og gør nogle vilde bevægelser, som er farlige, så bliver det ofte straffet der, ikke? Ligesom vi så Skelmose gøre, hvor han trækker ud, og han kommer lige til at kante Carlos Rodriguez, og det er en farlig situation, hvor at den var lidt for pludselig. Jeg synes ikke, den var slem, men altså, jeg kan se, hvorfor de kalder den, men når man søger ind bag en anden sprinter, så er det lidt noget andet. Altså, der er lidt mere, det gør alle, altså på én gang, kan man sige, ikke?
Men det vil næsten have været lige så ærgerligt, som du siger. Det vil næsten have været lige så ærgerligt, som at han udgik, at han skulle have fået den der 35 sejr på en skrivebordsafgørelse.
Ja, det ville
det
være
virkelig have været fæsent, ikke?
Ja.
Altså det er der jo selvfølgelig måske ikke nogen, der kan huske, når historiebøgerne skal gøres op om eksantal år.
Altså Mogens Frey, vores allerførste etapevinder i Tour de France, han fik sin på en skrivebordsafgørelse.
Ja, det må man sige. Den var også til at få øje på, vil jeg sige.
Og det var den her jo principielt også, det er også derfor, at både Intermarché og siden af Astana, de jo er i dommervognen, og begge to lige
forhører sig. Ja, det sjove, eller det pussy er jo, at det er mest Intermarché. Jeg tror egentlig, Vinokurov mere var over for at høre, hvad der foregik, fordi han var godt klar over, at han var en part i det her. Men det pussy var jo, at hvis Intermarché havde fået held med deres protest, så var det jo netop Cavendish stadig på.
Ja,
det var
ikke Girmay blev toer.
Så på den måde var det jo endnu mere mærkeligt, ikke, at det ikke engang var ham, forseelsen blev begået imod. Så,
ja. Etappen blev vundet af Jasper Philipsen. Det var altså hans tredje gevinst i årets Tour de France. Mark Cavendish blev toer, og Binyam Girmay blev treer. Og Mads P. kom ind på den der tiende plads, som du nævnte lidt tidligere, Kim. Traditionen tro, der trækker vi lod om en Velropa Cup i hver udsendelse, og i dag der trækker vi også lod om en Laser Kinetic Tour de France-hjelm, Stefan.
Ja, det gør vi, og Laser, de har jo lavet de her tre nye hjelme i forbindelse med Tour de France, som er, kan man sige, inspireret af Tour de France i udseendet. Og det har de gjort, fordi at Laser også er officiel sponsor af Tour de France, og ja, man kan sige, man ser dem jo mange steder i feltet, blandt andet på Jonas Vingegaard og Jumbo Visma, de kører med Laserhjelme.
Men allerførst, så skal vi have trukket dagens vinder af en kop.
Ja, og dagens vinder er ikke, altså kan man sige, en af de nyere, men en af de nyere har jo, som faktisk har været med i 13 måneder, så lidt over et år, og det er Benjamin Sunke.
Sådan.
Der vinder koppen. Ja.
Jamen Benjamin, nu kan du synke kaffe af din nye kaffekop, så stort tillykke til dig, og nu, Stefan, skal vi så have fundet vinderen af en hjelm.
Det skal vi, og der skal vi lidt længere tilbage i kataloget, må man sige. Det er en, der har været med i siden januar 2020, så det er en af de ældre støtter. Og personen hedder Morten Axel Petersen.
Sådan. Jamen Morten, kæmpe stor tillykke med din nye hjelm, og tusind tak, fordi du har støttet nu i over 3 år. Så helt fortjent selvfølgelig, at du får en hjelm. Benjamin vinder en kop, Morten vinder en hjelm, og i næste udsendelse, som er på torsdag, der er det faktisk dig, der måske kan være den heldige vinder, hvis du støtter på tier.dk, og der trækker vi lod om en udgave af bogen, der hedder Planen, som altså omhandler hele det her Jumbo-forløb, og den måde, de har planlagt, hvordan de eventuelt kunne vinde Tour de France. Vil du deltage i lodtrækningen om præmierne, så er det altså nemt at være med, og du finder link både på tier.dk og på velropa.dk, og når du så støtter jer, så støtter du altså hver gang vi udgiver en ny podcast, og for hver 5'er du donerer, der får du altså 1 lod i puljen, så jo større beløb, jo flere lodder, og dermed så større chance for at vinde. Mange tak for støtten til alle, og tillykke til Benjamin og Morten. Vi skal lige omkring nogle af de lidt større emner sådan fra de sidste 3 etaper her, eller sådan turen generelt indtil videre her, hvor vi altså befinder os på første hviledag, fordi i de første 9 etaper, der har vi haft 3 sådan rigtige mano a mano dueller mellem Vingegaard og Pogacar. Og efter at Vingegaard han nappede den første, så står det altså 2-1 til sloveneren. Men hvordan ser vi styrkeforholdet resten af vejen?
Ja, resten af vejen, jeg tror det bliver tæt. Det er sådan det tætteste, jeg kan komme på det. Men jeg synes tendensen er jo lidt, at eller den er klar, at Pogacar har fået overtaget, efter Jonas slog det her minut 12 til ham på Marie Blanc, hvilket også var helt vildt overraskende, at han bare stod stille der, Pogacar. Og det overraskende i det, synes jeg mere, var det her med, at det bare ikke er sket siden, fordi der var, altså, det var sådan et enkeltstående tilfælde. Hvorfor var han ikke klar der? Altså det har vi vel ikke rigtig fået svar på endnu. Og så efterfølgende, så har han så spist sig ind på det her forspring, og nu nede på 17 sekunder, og det er klart, hvis han bliver ved med det, så ender det med, at han er på den gode side, set fra hans synspunkt i Paris. Så er der lige den her enkelte start, hvor jeg synes, Jonas har overhånden, men man ser bare mange gange i Grand Tours, at dem, der er friskest til sidst, det er mere dem, end dem, der er enkelte start specialister, der vinder. Så det er meget at gøre med det der med, hvor godt er du kommet igennem turen. Og hvis Pogacar er kommet i lidt dårligere form ind i turen end Jonas, som jo kørte opvarmningsløbende, og han bliver bedre og bedre, så er der selvfølgelig også en risiko for, at han er mere lige med Jonas i den sidste enkeltstart. Og så viser historien jo også, at han kan godt fyre noget vanvittigt af på den sidste enkeltstart, Pogacar, må man sige, ja, hvis vi ser tilbage på den der Roglic. Men lige nu...
Men nu er det jo vel at mærke ikke næste sidste etape, og lige om lidt, der skal vi tale om de 3 kommende etaper i turen. Og på torsdag, der taler vi så om nogle meget, meget interessante etaper, nemlig 13., 14. Ja. og 15. etape. Og der kommer der så en hviledag, så kommer den der 16. etape, så, som er enkeltstarten, og så 17. etape, som er Col de la Loze. Har du kigget på de der 13. til 17. etape? Fordi altså, det bliver meget, meget interessant, hvordan de kommer til at fordele kortene mellem sig der.
Lige præcis, og det er jo der, hvor igen, og det er det, der gjorde mig en lille smule nervøs på Jonas' vegne, var den måde, de kørte på Puy de Dôme, fordi det er den måde, eller den måde, jeg havde forventet, de ville køre det, og netop offensivt bringe Jonas frem, gøre det hårdt for Pogacar. Det er formentlig også den måde, de har planlagt at gøre det i Alperne. Specielt her, hvor når vi skal op over de 2.000 meters højde, hvor Jonas jo igen har det med at kunne gøre det bedre, men det kunne han jo ikke på Tourmalet for eksempel, hvor man også var oppe i de der højder. Så det, det, jeg glæder mig til at se, hvordan de griber det an, Jumbo. Det synes jeg bliver det mest interessante. Kan man se igen, at de begynder at køre den defensivt? Fordi hvis de siger, at altså, bare han holder de der 10 sekunder på hver etape, så tager han måske lige et halvt minut på enkeltstarten, så vinder vi alligevel. Men det er eddermame en satset taktik, og der skal, han skal jo ikke én gang lige eksplodere undervejs. Så,
det gælder
så, er det, så er det game over. Ja, ja. Lige præcis, og det er det jo. For det kan jo, hvis det kunne vende fra Marie Blanc til Tourmalet, kan det jo også vende igen.
Mm.
Og det er derfor, at lige nu ligner det bare en helt vanvittigt tæt duel på sekunder. Men...
Ja, altså jeg vil sige 13, 14, 15 synes jeg på en eller anden måde alle sammen ligger fordel på Gacha. Altså Colombier minder ret meget om Puy de Dôme, vi lige har været igennem. 14 og 15 også etaper, hvor de faktisk ikke kommer op i sådan mere, undskyld, altså udtryk i gåsøjne, 1500-1600 meter, så kommer enkeltstarten, og så 17. etape, der er Col de la Loze. Der ryger det altså op i 2305 meters højde, og det er traditionelt der, hvor Jonas han burde have en fordel, og skal slå til, og altså vi kommer til at dissekere de her meget mere, men altså skal han vinde turen, så skal det være der. Så skal vi ikke glemme, da vi havde Kasper Enkagård med, at han talte om 20. etape, og at man lidt overser den, fordi det ikke er Pyrenæerne, og det er ikke Alperne, men det er Vogeserne, og der ligger en meget interessant 20. etape der, og som jeg lige ser det her udfoldelser, som er mindre, som du siger, at en af dem får sidestik eller solstik. Så, ja, så får vi en historisk tæt afgørelse på turen.
Det kan man jo håbe, og det var jo, som vi også talte om senest, og der var det jo, at det var godt for løbet, at Pogacar ikke bare gik ned og tabte et minut både på Marie Blanc, og et minut på Tourmalet, og et minut på Puy de Dôme. Så havde vi jo ikke haft noget cykelløb. Men i det, at jeg lidt synes, at eller sådan er det jo altid, at Jonas skal selvfølgelig sige, at Puy de Dôme ligger bedre til Pogacar, så lige pludselig, men Tourmalet lå jo ikke bedre til Pogacar, og hvordan kørte de den? Og til gengæld Marie Blanc lå vel bedre til Pogacar, og så satte Jonas ham. Så alt det her med, hvem der ligger, det ligger bedst til, synes jeg, er sat en lille smule ud af spil. Og det er mere den her tendens i, hvem er bedst? Altså, hvad vej vender pilen?
Mm.
Jeg synes mere, det er det, man kan se måske lige nu. Og så har vi det her med, at holdet, der er ikke nogen tvivl om, at Jumbo, det vil jeg stadigvæk fastholde, at Jumbo, selvom de valgte at køre defensivt på Puy de Dôme, de kører efter deres plan meget mere end UAE. UAE er stadigvæk lidt en rodebutik. Det Pogacar så bare har gjort, det er jo, at han udnytter på en måde Jumbos fantastiske holdkørsel. Fordi han siger, det er fint nok, I ligger bare og styrer det, og I kører på den måde, I gør. Jeg lægger mig bare ind bag ved Jonas, og så kan I jo gøre lige, hvad I vil. Så længe jeg ligger bag ved ham, og jeg kan overhale ham til sidst, så er det jo egentlig, så kører I jo nærmest ligesom, så kører I også for mig.
Og det kræver så bare, at han har kræfterne, og kan sidde, og kan sidde med, fordi det var det, der gik galt sidste år, ikke kunne. Men vi så også i foråret i Paris-Nice, hvor Jonas han går ned, at der forsøger han stikket Jonas, og ser om han kan køre væk fra Pogacar, og så slår Pogacar kontra. Og det var fuldstændig det samme, der skete på Tourmalet-etappen, da de kommer op af Côte d'Arc-en-Basque, at Jonas forsøger, og så kommer Pogacar med det hug der. Og derfor tror jeg også lidt, at de skifter taktik op i Puy de Dôme, at nu siger de, nu har vi set, at det der med, at det er os, der slår først, det fungerer på 5. etape, og der fik vi minutter 5 sekunder ud af det. Men lige nu, der slår vi over og kører
det defensivt. Ja. Jamen det er det helt sikkert, og men det man kan frygte for dem er jo, at de løber tør for tid. Altså nu der var, ja, han vandt med et minut og 4, tror jeg, ikke? Og så havde Pogacar selvfølgelig nogle bonussekunder. Nu er vi nede på 17 sekunder. Der skal ikke ret meget bjerg til, før de 17 sekunder er væk. Og så skal han til at køre en rigtig, rigtig god enkeltstart til sidst lige pludselig, hvis han bliver med
at smide. Og så igen den 17. etape op ad Col de la Loze der.
Ja, ja.
Vi kommer til at tale mere om den, men altså, der er x antal bjerg inden Col de la Loze, så kommer den der, som altså har stigningsprocenter på over 20, så en lille nedkørsel, og så den her voldsomme stigning op til flyvepladsen i Courchevel. Det er onsdag. EU3, det bliver altså ganske, ganske voldsomt.
Ja, man kan sige, hvis det er pisse svært, og det, jeg tror, det var Rolf Aldag fra Bora, der sagde, jamen, hvis man bare kunne finde en eller anden helt genial måde at udnytte sit hold på til at få skovlen under, ja, det var vist både Jonas og Pogacar, så ville vi jo selvfølgelig gerne gøre det.
Mm.
Men de har ligesom ikke den løsning, og det tror jeg også, at det Jumbo sidder og bakser med nu. De ved godt, de har et bedre hold end UAE, men de kan ikke udnytte den fordel, de har til, at det gavner Jonas lige nu. Lige nu,
men
der,
det,
der
men det er
de
lidt interessant det der, fordi er det sådan, at Jumbo har sat sig, og vi så det sidste år også, men dog med succes, at de har sat sig mellem to stole, at de et, selvfølgelig gerne vil vinde turen med Jonas Vingegaard, men to, samtidig skal holde Wout van Aert glad.
Ja, altså de som hold, der bruger de nogle kræfter på nogle områder, for eksempel i spurterne, og de har, vi så det jo også i starten, altså Jonas Vingegaard går med på Gacha, men venter, fordi at de har aftalt, at det er Wouts chance i dag, ikke? Og de bruger jo også noget af holdets kræfter og fokus på at køre Wout van Aert frem. Det kan godt være, at de ikke bruger super mange kræfter på det, men det er alligevel, det er en etape, som de kan sige, hvor de har skrevet Wout van Aert på etappen, og ikke nu handler det om at passe på Jonas Vingegaard, eller at vi opsøger alle muligheder, når de opstår. Og der kommer bare ikke, altså som regel, når vi har med så gode ryttere at gøre med, som netop som Jonas og Pogacar, så kommer der ikke ret mange chancer, altså som man bliver nødt til at slå til, når chancen byder sig. Det er også derfor, jeg sagde, det er så dumt i Baskerlandet, at Jonas ikke kører videre på den, fordi at der var Yates sat af, og alle de andre konkurrenter var sat af. Man skal tage de chancer, som man får, fordi det kan være, at der ikke kommer altså flere, eller det kan være, at der ikke kommer ret mange. Så ja, jeg synes, det er en svær opgave for dem, specielt nu, hvor Wout han ikke har det samme niveau, som han havde sidste år. Ja. Det betyder også, at hvis de skal holde ham glad, og hvis de har aftalt, at han skal have chancer på andre etaper, så synes jeg, det er problematisk for Jonas, fordi at en etape som 10. etape i morgen, tirsdag, det er sådan en af de her klassiske mellemetapper, som kunne ligge rigtig fint til Wout van Aert, hvis han kørte i udbrud. Men det kunne også meget vel være en vild etape at gå efter for Jumbo og måske opsøge nogle chancer for Jonas Vingegaard. Det kommer formentlig til at regne også. Så sådan en mellemetape i det område i Frankrig, det kunne være en stor mulighed for Jumbo Visma at sætte noget pres på.
Ja, det er i hvert fald noget, og det tænker de jo formentlig også over, men netop det her med, de ser, okay, tendensen er, Pogacar tager tid, han kan måske også tage nogle bonussekunder, han kører lidt fra Jonas i bjergene, vi har det bedste hold, hvordan fanden får vi udnyttet det til at stoppe den her blødning, eller hvad skal man sige, af tid? Ikke?
Og hvad siger, det vigtigste faktisk, hele Jumbo Vismas plan er bygget op på den tese, at Jonas Vingegaard er bedre, når de rammer de stejle stigninger, de lange stigninger. Og lige nu, så har Pogacar vundet begge gange, hvor de har haft en, kan man sige, sluttet på toppen. Den etape Jonas vinder, det er jo sådan et trick, som vi vil forvente Pogacar gør. Der er to stigninger på den etape, femte etape, og Jonas angriber hen over toppen, og altså tager jo et par 30 sekunder til toppen, men også 30 sekunder på nedkørselen. Så indtil videre, så har det været, de vendt rundt på, og det synes jeg også, de har ikke forventet det, på det dumme etape bliver meget afgørende, fordi at på den etape, der kører Pogacar stærkere, end han nogensinde har gjort før. Og det havde de ikke regnet med, at han ville nå sit topniveau, eller køre endnu hurtigere end sit topniveau.
Ikke så tidligt i hvert fald.
Begge to har kørt op til deres bedste, og endda lidt bedre, men de havde ikke regnet med, at Pogacar han ville være bedre end nogensinde. Og nu, hvor han har vist det, og Jonas har tabt begge slag, hvor de slutter på toppen, så kan det godt være, at de skal til at overveje, er der andre muligheder, end at bare køre de to frem til sidste stigning, og så lade dem afgøre det, fordi lige nu det virker det som om, at den vinder Pogacar.
Nu har de i hvert fald elimineret bonussekunder.
Skal man kigge lidt med dansk handel, så kan man sige, den første gang, hvor Pogacar han napper et stik, og hvor han tager de mange sekunder tilbage, hvor han er det 25 plus 4, ikke, han tager tilbage-agtigt. Det er dagen efter, at Jonas Vingegaard har ligget ned og kørt 10 km for fuld hammer ned i dalen selv, og stod af op over toppen. Og der så jeg flere simpelthen skrive, at han havde brugt for mange kræfter dagen før.
Han lignede en slidt hund, der
og på Puy de Dôme, der gør Jonas' hold jo, Jumbo jo slet ikke etappen, hen til stigningen hård nok. Og derfor så kommer Pogacar ind der helt frisk. Og Jonas i går så han kun taber 8 sekunder. Så på den måde, der kan man sige, altså okay, de to, han har tabt, det var måske den ene på grund af træthed, den anden på grund af, at Pogacar netop ikke var blevet kørt træt, og Jumbo faktisk kørte den der mere passivt, end de havde gjort. Så lad os nu se, hvad der sker nu her. Nu er der tre mellemetapper, hvor enten kommer der et klassementsudspil, eller også så kører de både Jumbo og UAE de næste tre etapper her, sådan stille og roligt, og så kommer de der 13, 14, 15, inden der så er hviledag igen. Der kan vi altså få nogle episke slag igen mellem de to store her. Det ved vi meget mere om senere på ugen. Nu her skal vi igen lige kigge tilbage på de første 9 dage, og kigge på det interne Euro-regnskab, fordi sidste år, meget sjovt, der var der et hold, der hed det Koenig Quickstep. Og jeg så en opgørelse over, hvilke hold, der har tjent flest penge indtil videre i år, altså i turen. Det König ligger etter, Quickstep ligger sidst.
Ja, det kan man sige. Det er helt usædvanligt, at vi talte om det seneste her, at Quickstep det her første halvår, de har haft, der har været langt under niveau, men de er simpelthen det hold, der har tjent færrest præmiepenge inden første hviledag. 3.600 euro, eller hvad der svarer til 27.000 kroner, har de kun kørt ind hele holdet på, ja, det er jo næsten halvanden uge. Og Alpecin de König til gengæld, de har tjent flest med 48.200 euro, hvilket svarer til ca. 360.000 kroner. Og det er jo, altså, det er jo alt fra indlagte spurter til gul trøje, etapesejre og alle de her ting får du også præmiepenge for. Det er derfor, man nogle gange ser nogen i udbrud lige spurte efter, Tobias Johannesen, der kom først over Tourmalet, det gav ham 5.000 euro for eksempel. Mm. Så det snakkede mange af den norske kommentator, der sad og kommenterede for TV2 op i Norge, og siger, 5.000 euro igen på kontoen. Ikke? Ja. Så det er sådan en bred vifte af alle de her ting, men det viser bare igen, at ja, vi har været inde på det. Alaphilippe er der ikke rigtigt. Fabio Jakobsen har ikke været der. Det ser ikke helt skidt ud. Og det, jeg troede, der egentlig skulle være quizspørgsmålet i dag, det var, hvornår Quickstep er gået fra en Tour de France, uden at have vundet mindst en etape.
Okay, det kan
det kan have været en fantastisk quiz, jo.
Især, som du har læst op på,
selvfølgelig. Jeg havde svaret.
Og hvornår er det?
2012.
Okay.
Så det er altså 11 år siden. Så hvis de ikke kommer hjem med sådan en, så er der altså ballade.
Og uanset hvad det er for nogle pengepræmier, man vinder, om det er for at vinde en etape, eller det er en indlagt bjergspurt, eller hvad det måtte være, selvfølgelig også den samlede sejr for at vinde Tour de France.
Ja, de er jo ikke blevet uddelt endnu, selvfølgelig. Dem der, det er jo de rigtig store.
Selvfølgelig. Der mener jeg, det er 500.000 euro, vinderen får, som jo svarer nogenlunde til det, man får for at vinde en enkelt golfturnering. Eller
stille op en golfturnering.
Eller, ja, præcis. Jeg tror, det var Rasmus Højgaard vandt i øvrigt på dansk grund i weekenden, så det var, han fik 3,5 millioner. Det er nogenlunde det samme som de der 500.000 euro. Men dem deler man jo blandt holdet.
Ja, det er lidt forskelligt, hvordan man gør, men de fleste gør det, at i hvert fald turvinderen.
Min pointe var bare, at Bernard Hinault en gang vandt en etape, hvor han fik en ko.
Ja.
Og den tænker jeg, at de har haft problemer med at dele.
Det ved man aldrig, hvem der har fået den bedste udskæring.
Så kan du, man kan have et par uger, man kan have kone et par uger om året. Og apropos Quickstep, så lovede vi jo lidt tidligere, at vi lige vil vende tilbage til Fabio Jakobsen, fordi han har jo mere eller mindre bekræftet, at han ikke fortsætter på holdet.
Ja, han bekræftede det i, jeg tror det var i forgårs aftes over for det her, den hollandske tv-station NOS, eller NOS kan vi også kalde den for. Men det har jo ligget længe i luften, at han skulle skifte til DSM, og han sagde også, at altså, det giver ikke nogen mening med Remco, der kommer ind og skal køre turen næste år. Jeg får ikke nogen mulighed for at spurte i turen. De har også Tim Malier, nævnte han faktisk, at han frygtede lidt, at han også ville slå ham af holdet. Så han sagde, at det gav ikke nogen mening for ham at fortsætte på det hold, men han synes, det var et fantastisk hold, og han vil selvfølgelig gøre alt for at vinde en etap til dem i resten af turen. Og så DSM i øvrigt, som han, eller det er så ikke officielt, at han skifter til DSM, det er bare det, rygterne har sagt. Men de har helt officielt forlænget med ham her, Max Poul, den enormt talentfulde brite, frem til 2027.
Lad os nu se, om han kører der så længe.
Ja, lige præcis. Der er også en måde skrevet sådan, at man har håbet med så lang en kontrakt, at de ikke når at blive uvenner inden. Og så har det, da vi gik i studiet her i hvert fald, så var det stadigvæk på rygteplan, at Carlos Rodriguez, som jeg ligger rigtig godt til for Ineos i klassementet, at han skifter til Movistar næste år, og den skulle også falde på plads her på hviledagen. Hviledagen er jo de her underskriftkontrakter og offentliggørelse af kontrakter og forhandlinger for dem, der endnu ikke har forhandlet færdigt. Der bruger man mange af de her to hviledage under turen.
Nu kommer vi til noget helt andet, og det er, at vi skal tale lidt om de kommende etaper i Tour de France. Du skal også have stillingen, og så skal vi jo også komme med et par spiltips. Og der kan jeg lige så godt røbe med det samme, at der er der dømt dansk og dong.
Veluropa podcast præsenteres i samarbejde med Oddset fra Danske Licensspil. Husk, at du skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.
Som sagt, lige først og fremmest får du stillingen her, inden vi kigger nærmere på de næste tre etaper. Blandt andet den der 12. etape, som jeg jo er overbevist om, kan blive overskæg. Men først her, lige stillingen. Jonas Vingegaard er fortsat i gult, men har altså nu kun 17 sekunder ned til Tadej Pogacar, og så forsvarer Jai Hindley sin forløbige tredje plads. Han er 2.40 efter og har halvandet minut ned til en gruppe, der hedder Carlos Rodriguez, Adam Yates, Simon Yates og så Thomas Pidcock. Og det betyder, at Rodriguez ligger 4, og Pidcock ligger 7. Vi har været meget i tvivl om Ineos, Kim, men nu har de altså 2 mand i top 7.
Ja, men det gør jo ikke et podie. Men det, der overrasker mig mest, er egentlig Pidcock. At han har sådan lagt lidt blødt ud, og så har han fået mere og mere smag for det her med at køre klassement. Det siger han også nu, at nu vil han simpelthen fortsætte med at køre klassement. Han håber stadig også, at han kan formå at tage en etape, men han vil gerne tage en etape ved at køre fra klassementsfolkene, har han sagt. Mm. Og det er jo en lidt anden måde, end den måde, han tog en etape på sidste år, hvor han havde den her fabelagtige nedkørsel og vand på Alpe d'Huez. Så spændende at se, hvad han har tænkt sig, og hvordan han har tænkt sig at gøre det. Man kan sige,
altså
hvis
den bedste mulighed, det er 14. etape på Choplan, fordi den slutter med en nedkørsel ned til Morsinen.
Præcis, og man kan sige, hvis han skal ligefrem sætte de to store også, så skal det nok gøres på den måde, at de siger, at han er 5 minutter bagefter, vi lader ham få et forspring, det gør ikke så meget for os. Fordi direkte duel mod dem i bjergene, der kommer han stadigvæk til kort.
Også kommet til kort her i de første 9 dage er David Gaudu, Sepp Kuss, han ligger på 9. pladsen, ikke, hvilket er rimelig imponerende, Romain Bardet. Så har Mikel Landa tabt 9 minutter, han ligger nummer 14, og Ben O'Connor, som jo havde håbet på en podieplads i år, nummer 18, 14 minutter
har I set,
efter.
Har I set, hvor sindssyg han er på sit, altså hvor meget han brokker sig over sit hold?
Altså, nej, det
har
jeg ikke.
Det er helt vildt, som han sidder, hver gang han bliver sat, ja. Så sidder han og skriger i radioen, hvad fanden, hvor er de henne og sådan noget, fordi ja. Så... De har jo Felix Gall, som jo faktisk kører meget godt. De har også Paris-Prince, og de har ham her, Berthet, som har kørt helt vildt godt og været med i udbrud. Og det er jo klart, at de siger, jamen for helvede, når han bliver sat hver gang, så må I jo også bare køre jeres egen chance. Men hver gang han bliver sat der, så sidder han bare og skriger i radioen, hvor fanden er alle mine holdkammerater.
Berthet fik en top 10'er på Puy de Dôme, og hvad hedder han, Ben O'Connor, smed en masse tid. Og smed en masse tid, det gjorde Mathias Skelmose altså også. Han forsøgte at komme med i udbruddet på Puy de Dôme, og var sådan set afsted, men måtte så opgive sit fort.
Little og Quickstep gjorde i hvert fald alt for, at Alaphilippe og Skelmose skulle afsted. Er der sindssygt, man. De blev ved med at holde den kørende, men det var jo alt for mange, der var strøget afsted. De for gode og store folk.
Ja, men den ene gang, han får chancen der er det, han har Betjol med på jul, og det bliver
ikke
rigtigt til noget. Betjol, han har jo Paulus op foran, så de sidder og vifter lidt. Og det egentlig, så synes jeg, det var meget sjovt, den måde Betjol, han nærmest kører op og klapper Skelmose på ryggen og siger, hey, I'm sorry, jeg kan desværre ikke køre med. Det er jeg ked af.
Og Jumbo lå også og lukkede lidt huller, ikke? Så
og i stedet for, så sagde Mathias, fuck it. Nu triller jeg ind i mit eget tempo, og så smed han, hvad der svarer til en lille halv time, eller i hvert fald samlet regnskab, fordi han er nu en halv time efter på plads nummer 28, og det betyder så også, at han har sadlet om og kan køre efter etaper, og altså ikke klassement her i sin første Tour de France. Jeg kan lige nævne også, at Nelson Paulus fortsat har den prikkede trøje, mens Jasper Philipsen har sat sig tungt på den grønne, og som forudsagt, Kim, af dig i forrige udsendelse, så kom Bahrain Victorious bagfra og over to forløb i første pladsen i holdkonkurrencen.
Det var ret tilfældigt, jeg får, så det var egentlig bare et eksempel, jeg ville give. Men, ja.
Og lad os så kigge frem mod tre meget interessante dage, hvor der godt kunne stå rødt og hvidt øverst på podiet flere gange. Fordi efter hviledagen, som er i dag, der er der altså ikke nogen kære mor tirsdag. Det er op og ned hele dagen. 167 km i Massif Central fra forlystelsesparken Vulcania. Kan vide, hvad de har betalt for det. Og så til mål i Issoire.
Ja, og det her, det er jo, altså, jeg synes, det er en utrolig spændende etape. Det er formentlig en udbrudsdag, men det er 5 kategoriserede stigninger, men det går op og ned hele dagen, ikke? Og mange af de her kategoriserede stigninger er sådan, de er forholdsvis hårde. Det er de her kategori 2 og 3 stigninger hele dagen, men som sagt, der er også rigtig mange, kan man sige, rigtig meget, som ikke er kategoriseret, som går op og ned. Og den sidste stigning, som er en kategori 3 stigning, den har top med 30 km til mål, så der kører man ned, og så slutter det af flat. Og det er jo, kan man sige, den her type afslutninger er jo sådan nogle, der de er jo alt for hårde for sprinterne, og ikke helt hårde nok til klassementsrytterne, og det betyder ofte, at det bliver en udbrudsdag. Men når man kigger på næste uge, så ser vejret noget mere ustadigt ud i Frankrig. Og på den her etape, der skulle det begynde at regne ret hæftigt undervejs på sådan halvvejs inde i etappen. Så det kan blive en rigtig, rigtig vild etape, den her.
Jeg tænker tilbage til Giro d'Italia. Jeg tænker regnvejr, jeg tænker lortevejr, jeg tænker alle sad og frøs. Jeg tænker en fyr med overskæg, som kørte fra alt og alle. Altså, selvom vi kommer til 12. etape lige om lidt, så tænker jeg, altså 10. etape, den kunne godt ligge til Magnus Kort. Just saying.
Der er lidt,
kunne det blive en dansker der, Kim?
Det kunne det sagtens. Det er jo danskervejr også, må man sige. Så, men jeg... Efter hvad jeg har læst mig til, så tror jeg, det er den etape, der allerflest i turfeltet har udset sig. Altså alle siger, jeg skal afsted på 10. etape.
Ja.
Heldigvis kan man sige, så for specielt de rytter, der sidder nede bagved, så lægger man ud med en kategori 3-stigning. Og heldigvis, det er fordi, hvis det nu skulle være sådan en, hvor der gik halvanden time før, der kommer nogen afsted, og man så bliver sat på et fladt stykke eller et eller andet, Fabio Jakobsen eller hvem det måtte være, så er der altså rigtig, rigtig lang vej til mål. Man må formode, at når de starter nærmest direkte opad med en kategori 3-stigning, så er der nogle klatrestærke rytter, der kommer væk, og så lukker feltet ned på en eller anden måde. Og der vil jeg sige, Kort selvfølgelig, men Skelmose er nok den mest oplagte af danskerne, med både med etapeprofilen og den start, der Mads P. har lige vundet. Starten bliver måske lidt svær for ham. Kort tror jeg kigger måske mere på 12. etape, men han kan også godt køre med her, og så ved jeg ikke, om Gregor snart har mere saft i stængerne, men ellers så kunne sådan en som Charmik faktisk også med den start her måske være et godt bud på en, der kan komme med i udbrud. De kører i hvert fald offensivt, Uno X, må man sige.
10. og 12. etape kommer vi til lige om lidt. Det ligner begge to sådan nogle udbrudsetaper. Og så er der onsdagens 11. etape, som på ingen måde er nem. Det ligner en udbrudsetape, men det er en etape med en hård start, og så flader den lidt ud til sidst. Så altså, hvis sprinterholdene vil det, Stefan, og de formår at arbejde sammen, så ligner det en sprint.
Ja, jeg tænker, at der er selvfølgelig et par kategori 4-stigninger, men... Og de kommer lidt i starten, men jeg forventer, at sprinterholdene kommer til at være all over i starten på den her etape. Det er klart, at med den dominans, som Alpecin-holdet har haft, og Jasper Philipsen, så må ansvaret meget ligge der. Og det kan blive en hård etape for dem at kontrollere, men jeg tror stadig, der er andre hold, der også er interesseret i det. Så formentlig bliver det en sprinteretappe og en ukompliceret afslutning ser det ud til. Der er ikke ret mange sving i finalen, og det bliver et langt lige opløb. Så på en eller anden måde heller ikke en dum dag for Mads, så formentlig også en etape, hvor Trek faktisk har interesse i at køre den hjem til en spurt også.
Og så kunne det her også gå hen og blive sådan en lille hyldestetappe til Remy Cavagna, Kim.
De har nærmest hyldet ham i, er det ikke 3 dage? De har boet der nu i 3 dage med, hvad hedder det, Pete Dom ligger jo også, eller... Clermont-Ferrand ligger for foden af Puy de Dôme, og han blev kaldt TGV-toget for Clermont-Ferrand, ham her, Remy Cavagna. Han kan nok ikke gøre sig på den etape. Han skal nok afsted enten dagen før eller dagen efter, vil jeg sige. Og så skal Quickstep ud og have de her, det talte vi om sidst, at det der med, at man enten kan man sige, hvis Alaphilippe ikke kan i det hårde terræn, så kunne man også lige skrue den lidt ned, og så sige, at han måske skulle prøve at angribe i noget lidt blidere terræn, og der vil jeg også sige 10 og 12, det måske ligger lidt mere til ham, og så kan det være, at Askren også kan være med.
Vi har ikke en dansk rytter, der hedder Møller til mellemnavn, eller et eller andet. Sådan et eller andet. Altså, det er ikke sådan, at Gregor, han hedder Møller til mellemnavn, eller et eller andet. Det er fordi, etappen slutter i Moulin, okay. som betyder Møller.
Eller Claus Michael Møller, måske.
Ja, præcis.
Ja. Det seneste, ja.
Nu kommer vi til den, dagen efter, 12. etape. Det er på torsdag. Det er sidste dag i Massif Central, og det bliver en hård etape, det kan der ikke være nogen tvivl om, men set med danske øjne, som jeg sagde lidt tidligere, måske overskæg, altså forstået på den måde, at den her ligger til verdens flotteste overskæg, Magnus Kort.
Det kunne den meget vel gøre. Altså, jeg tror på samme måde, så den her 12. etape til Beaujolais, det er også en af dem, som rigtig mange har sat kryds ved. Ligner faktisk også meget en ligesom 10. etape, altså 5 kategoriserede stigninger, som også er, hvad hedder det, der er 2 af dem er kategori 3 stigninger, og hvad hedder det, og de andre er kategori 2 stigninger. Og der kommer 2 stigninger i starten, og så 3 til sidst. De er ret hårde alle sammen, de er 5 km lange, og så i gennemsnit stiger de jo med 6-7%, så det er bjerge, der faktisk bider lidt, og jeg kunne godt være nervøs for, om etappen faktisk er for hård til sådan en som Magnus Kort. Han skal være
Jeg synes afslutningen minder rigtig meget om den etape i Carcassonne, han vandt, hvor der også lige var et par voldsomme knolde, ja. Og vi sad og var meget imponeret over dengang, at ham og Valgren overhovedet kom med op over. Ja. Så kan han komme med der, og har han benene til det?
Det som der er kæmpestor forskel, det er
hvem kommer han med?
Ja, og specielt med den hårde start, der kommer der til at være rigtig mange, og specielt, altså, det er jo en udbrudsdag, altså igen, altså, og der er rigtig
lille,
mange.
Den lille smule blider i starten, ikke meget, men de starter ikke direkte med en kategoriseret sten, de kører lidt opad, så kommer der lidt ned og lidt op, og så kommer kategoriseret. Til gengæld er bjergene undervejs lidt hårdere,
Og det der med, at der kommer flere af dem, altså, hvor at, kan man sige, det var en god sammensætning, den dag, som de kom afsted. Her, som Kim også sagde før, ligesom med 10. etape, den her, den er rigtig mange, der har sat kryds ved. Der er allerede nu, folk er blevet kørt fuldstændig ud af lystavlen i forhold til klassementet, så der er rigtig mange hold, der gerne vil sende nogle rytter afsted. Altså for eksempel Bahrain har vi jo set nu, de er så skal ud og køre offensivt. De har jo smidt alle planer om Jack Hague og Landa, så der er rigtig mange hold. Altså Alaphilippe er jo også en mand, som helt sikkert skal ud og prøve sig på sådan en dag der. Så det bliver en hård dag. Jeg tror desværre, 10. 12. etape ligner mere skelmose etaper end kort etaper, i min verden i hvert fald.
Ja, jeg kan sige, hvis de kommer, det kan også være, at de begge to kommer afsted. Jo. Det er ikke helt usandsynligt.
Og så også i forhold til, hvem kommer afsted, hvordan bliver etappen kørt. Ja. Men hvis kort skal være med på den her, så skal han eddermame også.
Det gør han også nogle gange. Han kan godt lige knive ballerne sammen. Og det er klart, at skelmose, hvis de to kommer afsted, lad os tage det scenarie, så er det klart, at skelmose har en lille fordel på stigningerne, alt andet lige, og kort har jo den fordel, at han så hurtigere en også hurtig skelmose. Men hvis de begge to kommer hjem til stregen i samme gruppe, så vinder Kort jo 9 ud af 10 gange.
Klar. Men altså kommer skelmose hjem uden Kort.
Så, det er rigtigt. Så er
han jo ganske, ganske hurtig på stregen.
Ja, og det, altså 28 km hjem fra toppen af sidste stigning, så skal der også mere til, end bare at køre hurtigt op til toppen på den sidste stigning. Altså. Så det er ikke slut. Og det var også sådan, vi så det, da Kort han vandt sin etape. De var i problemer, bare ham og Valgren, ikke? Og kæmper sig tilbage i cykeløbet på nedkørslen og det flade. Ikke? Så ja, det bliver helt sikkert en spændende etape, og kan man sige, mange danskere har kigget lidt på den her, tror jeg.
Tre meget, meget spændende dage, vi går i vente, også set med danske øjne. Gennem hele Tour de France, der er Oddset for Danske Spil jo med som partner, og du kan på oddset.dk se alle vores Veluropa specials. Der ligger flere i forvejen, som endnu ikke er afsluttet. Og her kommer der naturligvis tre nye, og vi lægger ud med Veluropas vinder.
Jamen, den er jo lige til. Magnus Kort vinder 12. etape.
Nå, bum.
Jeg synes, vi havde så god succes med Mads P. og 8. etape, så var lige en lille fejler med Jonas her på Puy de Dôme, men ellers så kørte det efter planen. Og odds 12 på 12. etape.
Odds 12 på 12. etape for, at Magnus Kort vinder, og det er en etape, vi ved, han har udset sig. Stefans staldtip.
Der skal vi kigge på en amagerdreng, der hedder Mathias Skelmose, og nu hvor at klassementskampen kan man sige er død for ham, så tror jeg, at han kommer til at kigge på nogle af bjergetapperne eller mellemetapperne og køre efter en etapsejr. Jeg synes, man godt kunne se, at han havde en off day, og det er selvfølgelig ærgerligt. Han har smidt alle ambitioner om klassement, men han har vist, at niveauet er der. Specielt i det lead-out-tog med Mads, kunne man se, han er eddermame stadig stærk. Så jeg tror, han vinder en etap, og den kommer til at give odds 3 igen.
Sådan.
Bare en etape i resten af turen.
Og der er i hvert fald 2, hvis ikke 3 chancer her i de kommende 3 dage, og så kommer der altså et par bjerge også, hvor altså Choplan på lørdag er slet ikke umuligt for ham at vinde. Og så de der 2 mellemetapper i uge 3 på 18. og 19. etape. Sidst, men ikke mindst, Plesners podie.
Det er for en gang skyld med Simon Yates.
Ej, er det Simon Yates?
Jamen, nu er jeg simpelthen blevet så irriteret, fordi første gang, jeg har ham til, at han skulle ligge, hvad var det, i top 3, så får Jai Hindley lov til at køre med i et eller andet en monsterudbrud. Ellers havde han, var det vedmål gået hjem. Så lader Jumbo et monsterudbrud køre på Puy de Dôme. Ellers, han bliver jo 3'er efter Pogacar og Vingegaard.
Og gør han
og
det?
Og det var det, jeg havde spillet jo, at han skulle blive top 3 på Puy de Dôme. Så nu kører jeg den mere safe, at nu siger jeg, at han slutter på podiet i Paris. fordi så skal han nok have fået kæmpet sig deroppe af.
Så Adam Yates på podiet.
Det jeg sådan har prøvet at forklare hele tiden, eller sige i hvert fald, og hvis der er nogen, der gad at lytte, det er, at jeg synes, at han er den tredje bedste klatrer. Og det har jeg så prøvet at omformulere til nogle odds, og de er så bare ikke gået hjem.
Nej, og du sagde Adam Yates, men
nå, ja,
det er selvfølgelig.
Det er Simon.
Simon Yates. Du har været kæmpe Simon Yates-fan i den her Tour de France indtil videre. Det er ikke gået skide godt.
Nej, det er det.
Men
styrtet, jeg kan blive ved.
Styrtet, tabt tid, etc. Men man har faktisk, og jeg er faktisk helt enig, han har vist sig som måske den tredje bedste klatrer efter Jonas og Pogacar. Og måske Sepp Kuss. Men det er sådan en lille sidehistorie. Men der har du altså de tre seneste spiltips fra Veluropas podcast, og du finder dem naturligvis inde på otte.dk. Og det her, det var altså spiltips bragt i samarbejde med Otte fra Dansk Spil. Vi har talt Tour de France, vi har talt førertrøjer, vi har talt måske kommende vinder, vi har talt spiltips, men vi mangler at få afklaret det aller vigtigste i dag, nemlig hvem vinder quizzen, eller i hvert fald vinder dagens udgave af quizzen. Hvem kan flest danske etapevindere i Tour de France sammenhæng i omvendt rækkefølge, altså startende med den seneste?
Og det er der, jeg synes, den hopper af. Hvis min hukommelse skulle, så skulle det have været fra tidernes morgen.
Jamen, altså, prøv at høre, uanset hvem der vinder, så får du lov til at blære dig senere.
Nej, det vil jeg helst ikke.
Det står 17-15. Kim, du har serveretten. Vil du svare først, eller vil du lade Stefan svare først?
Jamen, jeg er allerede nervøs for nogle af de første svar, så jeg vil helst lade Stefan svare, kan jeg regne ud i den her lille opstilling, jeg har lavet.
Som sagt, 26 danske etapesejre. Vi starter med nummer 26.
Mads Pedersen.
Mads Pedersen, 8. etape i år til Limoges.
Ej, ja, mit puls, den er stiger.
Jeg siger Jonas Vingegaard.
Korrekt. Kan du huske etappen, eller hvor den endte hen i hvert fald?
Det var Otakam-etappen. Jeg kan ikke huske, om den endte der.
Ja, det er korrekt. Også. Den endte på toppen af Otakam, 18. etape.
Og så vil jeg allerede være nervøs nu.
Ja, det vil, normalt vil jeg... Nej, jeg er faktisk ikke nervøs lige den her gang, fordi han vandt også etappen til Granon.
Ja.
Så det er Jonas. Så det må være Jonas Vingegaard igen.
Det jeg har.
Eller er det
jeg har eller også, to har andre før ham
noget, noget der.
Jeg var ikke i tvivl om Jonas Vingegaard. Jeg var mere i tvivl om det var Kort eller Mads P. Der kom ind på den der.
Var det ikke?
Var det ikke 9. etape han vinder Vingegaard? 9. eller 11.
Jonas
vinder han til
Kronen. Vingegaard vinder 11. etape.
Og det er jo efter der Kort så, og Mads P. vinder.
Mads P. vinder 13. etape. Så det var et meget, meget hurtigt point, der blev afgjort her. Det gik til Kim, og så kan vi lige sige, altså Mads P. vandt 13. etape, Jonas vandt 11. etape, og så vandt Magnus 10. etape, så altså tre danske etapes. Tre danske etapes sidste år på 4 dage.
Altså jeg vil sige, jeg havde dem med, men rækkefølgen var forkert.
Jeg havde kort Mads P. Vingegaard.
Hvilket punkt vil du gerne have lov til at gå ind fra?
Jamen, jeg vil bare have lavet det helt omvendt, for jeg kan intet huske fra sidste år. Det kunne jeg så faktisk.
Kom, så gør vi det omvendt.
Jamen, det kan jeg slet ikke.
Så gør vi det omvendt.
Etappesejr?
Ja, hvem var nummer 1?
Ja, det var Mogens Frey.
Det var Mogens Frey, 1970.
Ja. Så er det Stefan.
Godt.
Jamen, det kan jeg ikke være mig, der skal sige med.
Der gik 13 år. Der gik 13 år inden etappesejr
nummer 2. Andersen.
Kim Andersen.
Jørgen V. Petersen.
Jørgen V. Petersen.
Hvad fanden kom efter der? Skibby? Nej, Rolf?
Vi har talt med ham i dag. Han er med i dagens udsendelse.
Nå, jeg vil for helvede. 88, jo. Oh, ja.
Så 1993. To danske etappesejre.
Der vinder Ries en, og Rolf vinder den anden.
Nej, Skibby vinder først, og Ries. Skibby vinder femte, Ries vinder syvende.
Nå, ja, Rolf
1994. Tre danske sejre i 1994.
Ries til Albi.
Ja, korrekt.
Rolf.
Ja,
foran, Little Neil Stevens.
Ja.
Og tre, siger du?
Ja.
Er det en tredje person, eller er det
ja,
en sådan?
Ja, tredje person.
Bo Hamburger?
Korrekt. Mm. Og han vandt faktisk den første af de tre.
Hvor kører det?
Han kom i gult.
Ja.
95.
Ja, så 95 er der ikke nogen, så kommer 96.
Der vinder Ries i hvert fald.
Der vinder Ries, ja.
To.
Ries vinder to, og?
Rolf.
Rolf vinder til Superbest.
Ja.
Så går der 7 år faktisk, inden at vi igen har en etappesejr.
2003.
Ja.
Nicky Sørensen.
Ikke korrekt. Det var en mand, der var, han vandt i Marseille, efter han var i udbrud over 200 kilometer.
Michael Rasmussen.
Nej, Jakob Pihl.
Nå for helvede.
Men ved I så, hvad der sker? Der sker det, at de næste 4 etappesejre i træk, alle er den samme
Michael rytter, Rasmussen.
Michael Rasmussen.
Ja.
Vinder i 5, 6 og så 2 i 2007. Og så i 2009...
Så kommer Nicky Sørensen.
Der kom Nicky Sørensen, ja.
Det var nogle magre år, det der, ja, hvor
så at 18, Michael Rasmussen... Så 18, som vi lige har talt om med Magnus Kort, og så kommer to gange Søren Krav i 2020. Og så har vi været igennem dem alle sammen. Men pointet gik til...
Jeg synes godt, jeg kunne få lidt flere point også.
Der er reduceret.
Det var meget godt i dag. Du har brug for lidt oprejsning.
Så, det er således, så, så stillingen nu er Kim 16, Stefan og Kasper P., begge to 17. Vi er tilbage torsdag, hvor vi kigger frem mod de her tre meget, meget spændende dage i Alperne, inklusive jo en vild afslutning på Col de Colombier, som i øvrigt er på den franske nationaldag 14. juli. Hvis du vil vinde en Velropa Cup eller en læserhjelm, eller for en sags skyld bogen Planen, så hop ind og støt os på tier.dk, og så må du altså meget gerne lige gå ind og give os nogle stjerner og en anmeldelse i din podcast-app. Det hjælper os til at komme ud til endnu flere glade cykelfans her i under Tour de France. Indtil vi høres ved, der kan du følge Kim og Velropa på Twitter, på snablag Velropa. Stefan finder du på snablag Stefan Djurhus, undertegnet finder du på Twitter, Insta og Facebook på snablag NFL. Og husk naturligvis også at følge de to Instagram-kontis, altså både den normale Velropa, men også vores fede samarbejde med Velovandsholdet. Tak for nu, tak fordi du lyttede med, tak til vores partnere, Continental Dæk, HelloFresh og Orchid fra Danske Spil, og tak til alle vores støtter på tier.dk. Uden jer, ingen Velropa podcast. Alle, alle.